у адрозненне ад палякаў ці расейцаў, у якіх адносіны да ўласнай гісторыі зводзяцца да пытання віктарыны. Ведаю або не ведаю, у беларусаў уласная мінуўшчына гэта пытанне веры або няверы. Асаблівасці беларускай гісторыі ў новай перадачы «Вострая брама».